Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Radio 2 Serambi FM Shadowround, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul biaya promosi 22 miliar rupiah umpan baliknya berapa. Nah, Shadowround sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita yaitu Bung Asnawi Kumar, redaktur dan kepala Litbang Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bung Asnawi.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bung?
Alhamdulillah baik ya.
Oke, dan tentunya juga Shadowround kami nanti bakal mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020 dan WhatsApp di 0811689020. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi perbincangan kita dalam program Serambi Cakrawala, kita simak dulu insert editorial hari ini.
Laguna Britana Serambi FM.
Biaya promosi 22 miliar rupiah, umpan baliknya berapa? Pemerintah Aceh sedang bersungguh-sungguh mempromosikan Aceh kepada para investor asing karena ingin menggaet sebanyak-banyaknya investasi dari luar ke Aceh. Kesungguhan itu antara lain tercermin dari anggaran yang diplot untuk rencana event promosi dan forum bisnis investasi tahun 2018. Yang jumlahnya mencapai 22 miliar rupiah. Anggaran itu diusulkan pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Aceh untuk tahun 2018. Totalnya ada 15 kegiatan terkait promosi dan forum bisnis investasi yang akan dilakukan pemerintah Aceh pada tahun ini. Kegiatan itu meliputi kunjungan atau menghadiri acara di sejumlah negara. Di samping ada pula kegiatan yang akan dilaksanakan di Aceh. Menurut catatan Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA, 15 kegiatan promosi investasi Aceh itu menelan dana 22 miliar 150 juta rupiah. Seluruh event promosi dan forum bisnis Indonesia 2018 itu bersifat mempromosikan komoditas unggulan Aceh kepada dunia, baik di dalam maupun luar negeri, dengan tujuan investasi yang lebih baik dan mempublikasikan Aceh secara luas. Jika dana usulan sebesar itu nantinya disahkan, apa nantinya akan berdampak baik bagi Aceh? Kami menilai anggarannya terlalu besar untuk event promosi investasi Aceh, karena sifatnya menghadiri acara dan juga promosi. LSM, media massa, pengamat, bahkan publik sebetulnya tidak menolak program-program yang baik dari pemerintah. Namun, untuk urusan promosi dan usaha menggait investasi ini, masyarakat di Aceh sudah terlanjur disuguhkan pengalaman buruk selama bertahun-tahun. Perjalanan ratusan pejabat Aceh setiap tahun ke luar negeri dengan alasan dinas telah menguras banyak kas daerah setiap tahun. Namun, rakyat tidak pernah merasakan manfaat dari perjalanan-perjalanan itu. Bukan hanya APBA yang terkuras, lihat juga beberapa anggaran APBN yang diplot untuk BPKS setiap tahun. Dalam 15 tahun terakhir, mungkin sudah ratusan miliar rupiah yang dihabiskan para pejabat BPKS hanya untuk perjalanan dinas ke berbagai negara. Faktanya, apa yang sudah dirasakan masyarakat Sabang dan Aceh secara umum? Karena itulah, kemudiannya, masyarakat tak percaya lagi pada misi perjalanan dinas pejabat ke luar negeri. Siapapun yang berangkat ke luar negeri, pejabat itu sudah dianggap jalan-jalan alias liburan. Alasannya yaitu tadi, masyarakat tidak pernah mendapat umpan balik dari hasil kunjungan-kunjungan para pejabat ke luar negeri. Itulah kesan buruk masyarakat terhadap perjalanan dinas pejabat eksekutif dan legislatif ke luar negeri. Makanya, kita sependapat dengan LSM MATA bahwa program kunjungan ke luar negeri itu Selain dibatasi, juga diverifikasi secara cermat, terutama terkait biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, jika programnya untuk cari duit, ya benar-benar cari duit. Jadi, bukan malah buang-buang duit ke luar negeri. Coba ingat-ingat juga berapa banyak MOU bisnis antara pihak luar dengan Aceh yang diteken dalam acara mewah. Kini hanya jadi dokumen sampah.
...90,2 Serambi FM, Shadar Alun, Anda sudah mendengarkan insert editorial hari ini yang berjudul Biaya Promosi 22 miliar rupiah, umpan baliknya berapa? Dan Shadar Alun, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Ya, Bung Asnawi, kenapa Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung?
Iya, Tia. Kemarin kita memang mengangkat berita ini sebagai satu berita yang mungkin menarik dikaji, terutama dalam kaitannya dengan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA 2018 ya, di mana biaya promosinya diplot sekitar 22 miliar. Nah, kalau kita lihat biaya promosi sebesar ini, itu berarti rata-rata per bulan harus dihabiskan sekitar hampir 2 miliar ya per bulan untuk promosi itu aja. Nah, promosi yang selama ini dilakukan itu sering sekali pejabat-pejabatnya kemudian ke luar negeri. Tapi dampak dari ke luar negeri itu sejauh ini tidak terasa begitu bagi masyarakat di Aceh. Ini yang kemudian dipersoalkan. Kemudian berita ini juga erat kaitannya dengan pernyataan atau statement Gubernur Aceh ya, yang menyatakan bahwa beliau sendiri sebetulnya sudah muak luar negeri. Tapi kita tahu posisi gubernur sekarang ini ada di luar negeri, tepatnya di Qatar ya. Jadi ini yang mestinya kita kritisi. Kemudian diawasi juga oleh seluruh elemen masyarakat di Aceh, Tia.
Ya, Bung Asnawi, tentunya ini merupakan angka yang besar ya, 22 miliar rupiah ini karena untuk promosi. Nah, kira-kira kalau untuk sebulan, apakah ini memang diplotkan untuk dana setahun ini, untuk dana promosi?
Iya, ini untuk setahun, Tia, untuk setahun. Kita berharap dari dana promosi aja udah 22 miliar, mesti dana investasi yang masuk itu harus lebih besar dari itu ya. Paling tidak harus 10 kali lipat barangkali dari itu dana. Tapi selama ini memang tidak terlihat. Masyarakat seperti tidak merasakan adanya investasi dari luar negeri itu. Kita terkadang yang di luar kita kejar, tetapi yang sudah mau masuk sudah oke, sudah semuanya, lalu kita biarkan begitu saja. Sebagai contoh misalnya kasus pabrik semen Laweng, itu kan investornya sudah ada semua, sudah siap menanam modalnya di situ, tapi di sekit masalah lahan jadi masalah, di demo tiap hari, ya akhirnya ya siapapun saya kira investor ya nggak mau menanamkan modalnya di Aceh kalau akhirnya seperti itu ya. Kemudian di tempat kita regulasi-regulasi yang ada itu umumnya kalau kita lihat secara nasional ya, peraturan itu seorang investor itu paling bisa, misal katakanlah untuk bangun jalan tol ya, itu pengusaha yang bersangkutan, investor yang bersangkutan itu 25 tahun boleh mengelola jalan itu. Setelah itu dikembalikan kepada pemerintah. Jadi banyak jalan tol di kita seperti itu dibangun oleh swasta, lalu diambil pajaknya oleh swasta, uang dipungut biaya macam-macam oleh swasta sampai 25 tahun. Setelah 25 tahun lalu dikembalikan kepada pemerintah. Pemerintahlah nantinya yang akan mengelola itu. Kalau di luar negeri, katakanlah di Vietnam misalnya, itu jangka waktu investasinya sampai 75 tahun. Jadi seorang investor yang ingin masuk bisa menguasai itu sampai 75 tahun, lama sekali ya. melebihi dari usia manusia. Karena itu kita tidak heran banyak negara-negara yang tadinya biasa-biasa saja di Asia Tenggara, katakanlah misalnya Vietnam itu, sekarang banyak sekali mereka investor. Kemudian tingkat pertumbuhan ekonominya juga cukup tinggi dibandingkan dengan kita di Indonesia, khususnya di Aceh.
Jadi karena ada aturan itu juga yang membuat tersendatnya investor, yeah, untuk masuk
investor Aceh, untuk ya? Masuk ke Aceh, terutama ke Aceh ya, dalam kaitannya dengan masalah keamanan. Misalnya kita menyatakan bahwa Aceh sudah damai, Aceh sudah aman, yeah, tapi ketika mereka masuk, kenyataannya ya seperti itu, di demo, ya akhirnya untuk masuk lagi mereka harus pikir berkali-kali.
Iya. Dan untuk biaya 22 miliar rupiah ini kira-kira diplotkan untuk kemana saja ya, Bung Asnawi?
Iya, ini sekarang ini kan lebih banyak untuk uang jalan para pejabat ya. Kemudian lobby-lobby juga. Jadi umumnya ke situ, bukan untuk pengadaan barang, bukan. Semuanya ini kos biaya keluar yang habis terpakai.
Iya. Jadi ini memang untuk promosi, di mana itu adalah biaya jalannya gitu ya, biaya
akomodasi, transportasi
gitu ya,
dan
supaya para pejabat ini bisa mempromosikan kalau investor itu bisa berinvestasi di Aceh, yeah, seperti itu ya. Baik, untuk Anda saudara loan yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam Serambi Cakrawala, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, saudara loan, kembali lagi bersama saya Ti Andalusia dan narasumber kita hari ini Bung Asnawi Kumar, redaktur dan Kepala Litbang Serambi Indonesia dalam Serambi Cakrawala yang berjudul biaya promosi 22 miliar rupiah, umpan baliknya berapa. Dan saat sekarang ini kita sudah terhubung juga dengan narasumber kita by phone, yaitu Bapak Rustam Effendi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala dan juga pengamat ekonomi. Assalamualaikum Pak Rustam.
Ya, waalaikumsalam.
Iya, Pak Rustam, saya Ti Andalusia dan juga sudah hadir di studio Serambi FM Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan Kepala Litbang Serambi Indonesia.
Assalamualaikum Pak Rustam.
Waalaikumsalam Bang Nawi.
Pak Rustam, kita minta waktunya sebentar ya Pak untuk kita berbincang-bincang di program Serambi Cakrawala hari ini Pak. Judulnya biaya promosi 22 miliar rupiah, umpan baliknya berapa? Mungkin langsung saja saya tanya ke Pak Rustam, apakah dengan biaya promosi 22 miliar rupiah ini, mudah-mudahan apakah bisa umpan baliknya lebih besar dari 22 miliar rupiah ini Pak?
Ya baik, mungkin sebelum itu Bang Nami dan Ditya, saya coba sampaikan sedikit bahwa kita butuh investasi, memang butuh.
Betul, betul, betul.
Kita butuh, itu sebuah catatan kita dulu. Jangan nanti kita salah persepsi.
Betul, ya kan? Betul.
Kita butuh. Jadi hitungan saya dengan ekor kita 4,2 untuk Aceh, incremental apa itu capital output apa, kita itu butuh uang untuk tumbuh 5% itu butuh sekitar 4-6T, Pak Nawi. Kalau mau tumbuh 5%, kalau mau tumbuh 6 itu butuh uang 6-7T. Gitu. Nah, yang mampu kita penuhi selama ini hitungan saya hanya 23%, Pak. Jadi kalau butuh 4, kita hanya mampu penuhi hanya maksimal 1T. Nah, 3T lagi ini apa itu di mana kan begitu. Nah, jadi kita butuh uang itu memang. Kita butuh pendanaan modal yang kuat. Tapi persoalannya adalah kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, kan begitu. Betapa banyak kita sudah pergi kemana-mana, ke ujung dunia kita pergi, tapi tidak ada hasil apa-apa. Kan begitu. Kan saya lihat kita tidak mau berkaca pada pengalaman yang lalu. Jadi selalu kita, kualitas belanja kita selalu seolah-olah kita ini OKB yang lagi banyak uang.
Orang kaya baru ya.
Iya, jadi datang ke mall beli sesuka kita tanpa ada shopping list yang tepat. Nah ini budaya ini mesti kita hapus. Jadi 22M itu bukan angka kecil Bang Naungi. Kalau kita mau bantu kaum duafa tempat tinggal dia dengan 60 juta per unit, hitung saja itu sekian puluh, berapa puluh unit kita bisa bangun dengan uang itu.
Betul.
Ini yang saya lihat, kita tidak mau berkaca pada pengalaman. Coba siapa yang bisa janjikan dengan uang 22M itu bisa kembali uang 10 kali lipat atau 5 kali lipat? Siapa? Tidak ada. Berarti mengapa selama ini uang habis tapi kok tidak ada hasil? Berarti kan ada sesuatu. Ada sesuatu. Maka penghemat saya adalah Ditya dan Bang Naungi, kita mesti lihat dulu di mana puncak masalah kita. Kita masalahnya bukan pada tidak ada yang mau masuk, Pak. Yang mau masuk banyak calonnya. kaya-kaya kali itu, tidak tahu bawa uang kemana. Tapi persoalannya kenapa tidak mau masuk, kan itu
betul,
ada sesuatu di dalam ini. Mm-mm. Di dalam ini masih ada masalah kita. Maka inilah mesti kita selesaikan. Begitu.
Iya. Itu suatu keanehan juga Pak, Pak Rustam. Di satu sisi banyak yang mau masuk seperti Bapak katakan tadi, tapi di sisi lain kita yang belum pasti malah kita kejar. Sebagai contoh misalnya kasus Semen Laweng itu kan sudah di bibir, kita tinggal telan. Tapi akhirnya orang investornya mundur lagi gara-gara kita tidak mampu membenahi apa yang kemudian terjadi di dalam sini. Nah, untuk hal-hal seperti ini itu sebetulnya masukan yang mesti kita berikan kepada pemerintah kita apa, Pak Rustam?
Sebetulnya Bang Rami sudah tahu itu. Teman-teman sudah tahu itu. Elit semua sudah tahu itu. Dengan kasus Laweng saja kan jadi contoh ke kita bahwa berarti ada masalah kita kan.
Betul.
Berarti kita di dalam masih bermasalah. Maka kalau saya kampanyekan dulu di dalamnya. Jadi kalau 22M cukup 2M dulu pakai untuk ke dalam dulu, datang ke Tapak Tuan, datang ke Gayo Luas, datang ke Melabuh, datang ke Luxmawe, datang ke Idi, datang ke Tamiang, ke situ dulu datang, jumpai masyarakatnya. Jumpai kelompok-kelompok yang selama ini menjadi penghambat misalnya. Buat FGD, Pak Gubernurnya juga datang. Ajak teman-teman kita, tokoh-tokoh hebat datang, duduk sama-sama, bahas. Samakan dulu visi kita semuanya. Tapi kalau tanpa ada langkah-langkah begini, kita tidak sama visi, tidak bisa. Ketika ada tumpukan 1-2 mobil batu gunung, datang dia, nyopu, ada apa ini, kan begitu.
Manja, iya.
Kan?
Iya.
Jadi maknanya apa? Kita belum sama visi ini. Ini kan di kalangan elit nih, makanya susah. Kalau tidak paham ekonomi, susah. Jadi mesti paham ekonomi, sekolah dulu ekonominya itu mesti kuat. Ini bukan soal apa, ini soal di dalam kita belum solid, Pak Naomi. Saya ikhlas sampaikan, betulkan di dalam dulu, samakan dulu, bupatinya ajak dulu, wali kota sama dulu. Ini bukan tanggung jawab gubernur saja, tapi juga semua elit. Bupati, wali kota, dewannya juga, duduk dulu di dalam. Nggak usah jalan-jalan dulu lah, untuk apa itu omong kosong semuanya, pakai jas, pakai dasi, ngapain itu? Bikin malu kita aja itu saya lihat.
Iya Pak Rustam.
Tak usah itu. Betulah. Kalau mau betul, kalau mau masuk dia. Kalau tidak sampai kapan pun masuk, yang sudah masuk minggat. Coba lihat itu.
Iya Pak
Rustam. Ini kita tidak mau berkaca pada pengalaman dan fakta yang ada. Makanya perlu kita lihat fakta-fakta, lihat data-data, telaah itu yang baik, ambil kebijakan. Maka saya katakan ini selalu siapa yang salah ini.
Iya. Pak Rustam, sering sebagai contoh tadi kembali kita ke soal Semen Laweng misalnya. Kita melihat ada penolakan masyarakat di situ. Apakah ini berarti masyarakat kita yang tidak siap menerima investor, atau sebaliknya proses interaksi pemerintah, komunikasi pemerintah dengan masyarakat sebetulnya yang kurang selama ini? Padahal di satu sisi kita sangat butuh investasi ya, seperti Pak Rustam sebutkan tadi. Di sisi lain dengan masuknya investor, ada investasi, mungkin angka pengangguran juga akan berkurang nantinya. Nah, apakah masyarakat kita tidak siap, atau komunikasi di pemerintah dengan masyarakatnya yang selama ini lemah, Pak Rustam?
Bang Naomi, saya simpulkan saja, kedua-duanya nggak siap ini. Yang pertama adalah masyarakatnya dulu. Bukan dia tidak mau, Pak. Nggak paham dia. Belum nggak paham dia, ya? Pak. Ini untuk apa ini benda ini? Kan begitu. Coba kasih pemahaman dulu. Ini maksud saya itu, lakukan dulu sosialisasi yang kuat di masyarakatnya dulu. Sampaikan manfaatnya. Kalau ini masuk nanti, ini jadi berjalan, dia akan usahanya bisa hidup. Nanti anak-anak bapak bisa di sini kerjanya, jadi apa, jadi itu, jadi ini, kan begitu. Jadi ini kita pahamkan dulu. Itu yang saya masukkan tadi dengan visi yang sama. Jadi ketika dia masuk, dia nggak ganggu. Coba bapak lihat di Pinang itu, di Pulau Pinang yang satu pulau kecil itu, coba lihat itu.
Bapak
kita lihat kilang-kilang itu tenang, dia nggak ada apa-apa, jadi bagus jalannya. Nah, apa maknanya? Berarti semua masyarakat itu sudah well informed dia. Sudah dapat informasi yang betul, yang baik. Ini tahu manfaatnya apa, gitu loh, ya kan? Nah, yang kedua juga, masyarakat apa? Sudah oke? Nah, si pembuat kebijakan, penguasanya, pemerintahnya, Pemdanya, elemen-elemen yang ada di situ, mesti bijak. Maka mesti ke bawah, datang ke bawah, komunikasikan ke bawah, buat pertemuan, ya kan? Jangan bosan-bosan. Jadi yang kita tangkap bukan di atas dulu, di bawah dulu benahi. Yang ketiga juga badannya yang duduk di situ siapa? Coba cek siapa yang duduk di situ. Bagaimana dengan dia punya hubungan dengan apa itu bidang-bidang itu, bagus enggak? Apakah tahu enggak visi itu sudah oke enggak? Sudahkah dia melakukan fungsi dengan baik, melayani apa itu dengan baik, kalau ada izin cepat siap segala macam. Ini kan bisa dibenahi. Yeah. Ini yang saya katakan, kita lupa menangkap yang di atas yang enggak jelas, yang di bawah belum siap. Yeah. Ini kan umpama kita mau nikah nih. Ini mau nikah nih, kita belum siap. Sama calon mertua belum baik, sama abangnya belum pas, ya kan, uangnya belum cukup. Jadi bagaimana? Siapkan dulu yang betul. Sehingga apa? Bagus apa ketika kita mau buat sesuatu, ini kan enggak siap kita bangun ini. Belum siap maksud saya, belum siap. Di dalam kita masih belum siap, belum satu bahasa. Abang sama saya juga mungkin juga beda. Yeah. Ya kan, yeah. Abang ngomong A, saya ngomong B. Yeah. Ini yang mesti dipahami ini dulu, Bang Nawi. Jadi siapkan di dalam dulu. Jadi nggak usah uang sebanyak itu dulu. Kasih aja dulu itu, paling cocok itu 2M saya cukup dulu.
Ya, artinya ya. Pak Rustam, artinya apakah biaya 22 miliar yang diplot kali ini untuk promosi itu juga akan hilang sia-sia sebagaimana tahun-tahun sebelumnya?
Coba lihat dulu. Ini kok coba lihat. Kalau Bapak lihat eventnya, event apa coba lihat.
Iya, iya.
Event yang sesuatu yang tidak ada, emang kenapa, Pak?
Iya. Ya, kan?
Jadi enggak ada apa-apa. Jadi beda toh, yang datang pelancong, kita mungkin mau infokan sesuatu tentang kopi misalnya. Kita hanya menggait pelancong kan? Tapi yang namanya investasi itu apa, Bu? Apa bentuknya? Ujung jelaskan yang betul. Ini kan enggak jelas saya lihat. Persis seperti Abang bilang tadi, libanya untuk SPJ.
Iya.
Ya, beli tiket pesawat, mungkin bawa tim, bawa ini, ahli itulah, macam-macam. Tapi hasilnya apa? Tidak ada apa-apa. Maka pada pesan itu nggak usah sebanyak itu, uang itu dulu. Lihat angka, apa itu, tahun sebelumnya berkaca, paling ada mungkin kasih dulu 2-3M dulu lah cukup itu. Minta dia datang ke semua 32 dulu. Nggak usah pergi jauh-jauh dulu lah, kalau pendapat saya itu. Kasihan uang itu. Yang lebihnya kembalikan lagi ke uang kekas itu, pakai untuk yang lain.
Ya, kemudian kita juga melihat kelemahan kita, Pak Rustam, misalnya di Aceh sudah sering sekali itu event-event nasional yang terkait dengan masalah ekonomi, katakanlah misalnya Sel Sabang atau KTNA sebelumnya, tapi dampak dari event itu, kelanjutan dari event itu kita tidak berupaya memanfaatkan, Pak Rustam. Pak Rustam sendiri melihat ini seperti apa?
Dalam banyak kasus begitu, Bang Nawi. Kita buat event macam-macam, tapi kita tidak siap. Pohonnya tidak siap. Toiletnya tidak siap. Ya kan? Makanannya tidak siap. Jadi kita belum siap. Apa maknanya? Maknanya kesimpulan saya adalah di dalam kita belum solid. Masih banyak yang mesti kita benahi dulu. Boleh si event, ya oke saja lah. Mungkin datang tamu selama. Tapi apa yang dibawa pulang apa? Coba. Tidak lebih dengan kopi, kan?
Betul.
Yang lain apa, Pak, bawa pulang, Pak? Tidak ada apa-apa yang banyak. Ini kita siapkan dulu. Maka semua SKPK itu berpikir untuk itu. Bagaimana menciptakan sesuatu dulu, apa oleh-olehnya. Ya, kemudian juga persoalan biaya. Yang kemahalan. Ongkosnya kemahalan. Ongkos taksi kemahalan. Semua kemahalan kita. Coba lihatlah, malu kita kalau kita lihat. Jadi ada kesan kita mencekek gitu loh. Jadi kita ini nggak cantik mainnya. Seluruh pasar. Jadi mainnya sih apa itu, main apa itu tackle aja. Apa itu tackling aja. Jadi hantam kaki, ya kan? Bola lewat kan gitu. Jadi maksud saya mesti kita benahi di dalam dulu intinya. Tidak ada makna apa-apa, percayalah, habis uang itu percuma. Catat saya bilang itu.
Iya, berarti ini harus kita benahi yang di daerah Aceh.
Di dalam dulu.
Terlebih dalam, dahulu ya, Pak ya.
Betul, semua benahi di dalam dulu. Omong kosong semua itu. Tapi kalau ditanya sama pejabat pasti dia bisa ngomong macam-macam lah. Ya salah pejabat kan, yang penting bisa pergi bawa anak buah banyak itu 8-10 bawa ya, habis uang itu.
Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rustam atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat
malam, terima kasih.
Ya, sama-sama Pak Rustam, sama-sama.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, Cederon, demikianlah bincang kita bersama narasumber kita by phone, yaitu Pak Rustam Effendi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsia dan juga pengamat ekonomi Aceh. Baik, Cederon, kita bakal kembali lagi dalam program Serambi Cakrawala, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, Syada Raluan kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini. Biaya promosi 22 miliar rupiah, umpan baliknya berapa? Dan Syada Raluan juga di studio Serambi FM, narasumber kita Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651-637-172 atau di 0811-689-020. Ya Bung Asnawi, tadi kita sudah berbincang juga dengan narasumber kita Pak Rustam Effendi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala dan juga pengamat ekonomi. Kita simak dulu penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Teku Mirza di Banda Aceh.
Pak Teku Mirza di Banda Aceh, silakan Bapak.
Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam Pak Mirza.
Begini Pak, ini kita nih sudah melalang buana kemana-mana nih.
Iya.
Kita selalu kalau mau jual barang, tentu pendek aja. Mau jual barang itu harus siap barangnya dulu. Nah, kita mau promosi ke luar negeri, barangnya belum jelas lagi. Apa yang kita promosikan? Seperti bilang Pak Rustam tadi. Nah, di daerah itu belum siap. Selalu kita tata dulu yang dalam pemdanya, eksekutif, legislatif dan masyarakatnya. Itu kita potensikan dulu, catat, kemudian apa ya kendalanya, baru kita juang. Nah, sekarang mereka belum siap apa-apa, tahu pun enggak ya. Belum paham mereka. Karena kita ini kan tidak paham, makanya jadi bentrok kita ini.
Wah, terputus ini ya. Mungkin bisa disambung lagi Pak Mirza, diusahakan nanti. Oke, ya tadi Pak Mirza juga ingin mengatakan sepertinya setuju dengan pendapat Pak Rustam tadi ya. Silakan Bung Rustam tanggapan.
Yes, iya, tadi Pak Rustam itu semacam memberi warning keras ya. Sebetulnya nggak ada makna ini.
Iya, apa namanya? Ini sepertinya Pak Mirza sudah terhubung kembali. Oh, terputus kembali. Ya baik, mungkin nanti atau next time bisa dicoba lagi Bapak.
Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Rustam tadi sepertinya ya kalau kita cerna ya benar adanya ya. 22 miliar bukanlah uang yang sedikit. Pada tahap-tahap seperti ini ya meskipunnya ya plotkan dulu 2 miliar aja cukup dululah untuk paling tidak misalnya karena hal yang terpenting yang mestinya dilakukan dulu adalah pembenahan ke dalam, seperti misalnya menyiapkan masyarakat kita. Sepertinya masyarakat kita belum begitu apa namanya bisa menerima investor, apalagi yang dari asing sekarang ya. Buktinya setiap mau masuk selalu ribut dulu. Bahkan yang janggalnya setiap karena memang proses sosialisasinya yang kurang, itu setiap ada tumpukan batu pasir dan lalu orang datang bertanya ada apa ini, ada apa ini, kemudian bisa jadi investor yang bersangkutan dipajak juga ya, dimintain uang dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal sebetulnya yang sangat mengganggu bagi setiap investor. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat para investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah kita akan berpikir dua kali. Sebagai contoh, kita nggak tahu nanti nasibnya seperti apa kasus Semen Lawung. Persoalannya adalah investor yang ada sekarang itu untuk sementara kata menghentikan seluruh kegiatan dulu. Jadi kita tidak tahu apakah ke depan mereka akan masuk lagi. Setahu kita sudah 3 investor asing yang lari dari Semen Lawung itu. Sebelumnya ada India juga, ada Malaysia juga. Ya karena kasusnya sama, mereka lari nggak mau menanamkan modalnya di situ.
Ya, apakah Bung Asnawi menjadi catatan pemerintah juga kenapa masyarakat Aceh agak kesannya tuh seperti agak kurang bisa menerima investor? Apakah mungkin karena tingkat kesejahteraannya yang masih kecil?
Ya, saya kira itu proses komunikasi sosialisasi yang kurang dari pemerintah. Artinya apa? Uang promosi yang besar itu daripada harus jalan-jalan ke luar negeri yang tidak jelas juntrungannya, bawa orang rame-rame, bawa pejabat rame-rame, ya sebaiknya digunakan di dalam dulu. Siapkan masyarakat kita betul-betul, beri pengertian kepada masyarakat kita bahwa dengan adanya investasi, dengan adanya investor masuk itu paling tidak masyarakat di mana di sekitar lokasi investasi yang itu akan digunakan sebagai pekerjanya. Jadi angka pengangguran juga berkurang. Nah, ini yang selama ini membuat masyarakat kita kurang percaya kepada pemerintah. Ya seperti pergi dengan biaya promosi seperti ini hanya selalu ke luar negeri, kemudian nasibnya sama. Setelah pulang tidak ada pertanggungjawabannya kepada publik. Jadi masyarakat selalu bertanya-tanya, pulang dari misalnya pulang dari Turki apa manfaatnya, pulang dari Malaysia, Qatar dan lain sebagainya, Slovakia apa manfaatnya, belum kelihatan. Di situ juga kenapa? Karena memang ketika pergi tidak kadang-kadang pergi langsung nyelonong. Masyarakat tahu-tahu
udah pergi aja.
Tahu-tahu pejabat yang bersangkutan sudah di luar negeri. Ini yang membuat masyarakat kita terkadang marah ya. Kenapa? Saya kira wajar aja masyarakat marah. Orang uang yang digunakan itu sebetulnya uang rakyat, uang masyarakat. Biaya promosi yang seperti ini dialokasikan di APBA. Ini berarti uang rakyat. Jadi wajar saja kalau kemudian masyarakat mempertanyakan uangnya yang dititip di APBA itu sudah kemana. Kemudian saya kira nggak ada masyarakat yang keberatan. Kalau memang pergi itu memang butuh, kemudian ada dampaknya, ada hasilnya bagi masyarakat. Tapi yang selama ini terjadi kan tidak seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian dipertanyakan dengan sangat keras oleh Pak Rustam tadi, termasuk Teuku Mirza juga.
Ya, dan masyarakat juga sekarang sudah lebih cerdas ya, dan juga lebih kritis mungkin dengan mereka melihat kenyataan ini, bahwa ini udah pergi lagi untuk biaya promosi, kemudian nanti begitu ada investor kejadiannya ya seperti semen laung lagi gitu kan. Takutnya nanti seperti itu.
Betul. Jadi yang paling penting saya kira dengan dana yang sebesar ini, itu tidak hanya butuh ke luar negeri, tapi untuk menyiapkan masyarakat SDM di dalam juga, terutama masalah ada satu pabrik mau dibangun ya, mestinya kita juga SDM kita bisa tersedia dari dalam. Jadi tidak perlu dibawa dari luar. Nah, soal-soal itu. Kemudian dengan kita bicara promosi ya, sebetulnya promosi itu ya, kalau kita mungkin di tempat lain atau ke bandara-bandara lain, begitu kita masuk bandara langsung dapat, kita bisa dapat masukan, dapat promosi dari negara yang bersangkutan. Misalnya negara yang bersangkutan potensinya apa, penduduknya seperti apa.
Baik,
gitu.
Pak Asnawi, ini kita sudah terhubung kembali ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Oke, dengan Pak Mirza.
Betul.
Ya, silakan Bapak. Waktunya ya, sebentar lagi ya, Pak.
Nah, kita harus buat bertahap. Kita kerja nyata sekaligus langsung finish. Nah, dua awal dulu lah. Di awal itu, tahun pertama itu ditata dulu. Potensi kita apa. Ya, baru kita jual mana. Apa masing-masing kabupaten potensinya apa aja. Mantapkan dulu di bawah. Seperti Pak Rustam bilang tadi. Kalau sudah mantap di bawah, baru kita keluar. Jadi untuk promosi sebesar itu nggak perlu banyak. Kita cukup 2 miliar dulu untuk SPJ ke daerah-daerah. Tata dulu pentingnya. Jangan nanti seperti tambang misalnya. Kita mau jual tambang. Ternyata waktu di jalan ke sana masih dalam hutan lindung. Menjadi masalah lagi. Jadi semua tambang sekarang di hutan lindung. Apa yang kita jual? Jadi bermasalah nanti.
Baik, terima kasih banyak Pak Mirza. Mohon maaf karena waktunya sudah hampir habis. Baik, terima kasih Pak Mirza. Mudah-mudahan besok bisa bergabung lagi ya. Dan Bung Asnawi, silakan dengan statement closing Anda.
Ya, saya kira apa yang harapan Pak Mirza juga sebetulnya harapan kita ya. Benar, kita benahi dari dalam dulu. Kemudian apa yang kita tawarkan ya tidak seperti kita menawarkan kucing dalam karung. Pak Mirza memberi contoh misalnya soal pertambangan. Jalan ke tambang aja enggak ada. Pertambangan itu, potensi pertambangan itu ada di tengah hutan lindung misalnya. Ini kan aturan-aturan yang sebetulnya sangat nyelimet. Di satu sisi itu ada di hutan lindung, kemudian di sisi lain kita mau ganggu hutan lindung juga enggak bisa kadang-kadang. Jadi ketika itu kita paksakan juga ada investor yang harus masuk, akhirnya berbenturan regulasi yang tadinya sudah rapi jadi mentah semua kembali. Jadi hal-hal seperti ini saya kira yang perlu Kemudian kita yang terakhir, dia kita sangat berharap bahwa kalau tahun ini bisa dianggarkan untuk 22 miliar untuk biaya promosi. Kita berharap ya kalau memang itu sudah tidak mungkin ditarik, tidak mungkin diubah dan lain sebagainya, kita berharap ada pemasukan yang lebih besar dari itu. Jadi apa namanya, tidak lebih besar pasak daripada tiang ya. Dengan biaya yang demikian, kita berharap ada nilai lebih yang bisa kita manfaatkan, Tia.
Baik, terima kasih banyak Bung Asnawi atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Saudara, demikianlah bincang-bincang kita dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini dengan judul Biaya Promosi 22 miliar rupiah umpan baliknya berapa. Kita kembali lagi ke program Serambi Expose. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Berita.
Roda kehidupan masih berputar, dunia terus berkembang, dan ada kabar-kabar yang luput dari pengetahuan. Ada yang kita tahu, ada yang tidak. Tapi tahukah Anda?
Saudara, tahukah Anda? Ternyata buaya memang bisa menitikkan air mata. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya.